Τώρα να στραφούμε στον Άγιο Λόγο του Θεού. Θα διαβάσω δύο σύντομα αναγνώσματα. Το πρώτο από την προς Ρωμαίους Επιστολή, πρώτο κεφάλαιο, η πρώτη 7 στίχη. Ρωμαίους, πρώτο κεφάλαιο, η πρώτη 7 στίχη. Ο Παύλος, δούλος του Ιησού Χριστού, που τον κάλεσε ο Θεός να γίνει Απόστολος και τον ξεχώρισε για να διαδώσει το Ευαγγέλιο. Προς όλους τους πιστούς της Ρώμης που τους αγάπησε και τους κάλεσε ο Θεός. Ο Θεός είχε προαναγγείλει με τους προφήτες στις Άγιες Γραφές το Ευαγγέλιο για το Γιο Του, τον Ιησού Χριστό, τον Κύριό μας, ο οποίος ως άνθρωπος γεννήθηκε από τη γενιά του Δαβίδ, αποδείχτηκε όμως Υιός Θεού με δύναμη από το Πνεύμα που αγιάζει όταν αναστήθηκε από τους νεκρούς. Από Αυτόν έλαβα τη χάρη και την αποστολή να οδηγήσω όλα τα έθνη στην πίστη και στην αποδοχή του Ευαγγελίου και έτσι να δοξαστεί το όνομα του Χριστού. Σε αυτούς ανήκετε και εσείς, αφού σας κάλεσε ο Ιησούς Χριστός. Εύχομαι ο Θεός Πατέρας μας και ο Κύριος Ιησούς Χριστός να σας δίνουν χάρη και ειρήνη. Και από την προς Εφεσίους Επιστολή, πρώτο κεφάλαιο, από το στίχο 15 μέχρι το τέλος του πρώτου κεφαλαίου. Εφεσίους, πρώτο κεφάλαιο, από το στίχο 15. Γι' αυτό και εγώ, αφότου πληροφορήθηκα την πίστη σας στον Κύριο Ιησού και την αγάπη σας για όλους τους χριστιανούς, δεν πάβω να ευχαριστώ για σας το Θεό και να σας αναφέρω στις προσευχές μου. Παρακαλώ το Θεό του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, τον Μεγαλοδύναμο Πατέρα, να σας δίνει πνεύμα σοφίας που θα σας αποκαλύψει πώς να τον γνωρίσετε ακόμη καλύτερα. Τον παρακαλώ να φωτίζει τα μάτια της καρδιάς σας, για να βλέπετε πιο ξεκάθαρα ποια είναι τα μελλοντικά αγαθά για τα οποία σας κάλεσε, πόσο λαμπρή και πλούσια είναι η κληρονομιά που έχει ετοιμάσει για τους δικούς του και με πόσο υπερβολικά μεγάλη δύναμη ενεργεί σε εμάς που πιστεύουμε, τη δύναμη του αυτή την έδειξε με το να αναστήσει τον Χριστό από τους νεκρούς και να τον βάλει να καθίσει στα δεξιά του στον ουρανό. Πάνω από κάθε αρχή και εξουσία και δύναμη και κυριότητα, πάνω από κάθε τι που ανήκει όχι μόνο στον τωρινό, αλλά και στον μελλοντικό κόσμο. Τα σύμπαντα τα υπέταξε στην εξουσία του και αυτόν τον ίδιο τον Χριστό τον έδωσε στην Εκκλησία ως υπέρτατο αρχηγό. Η Εκκλησία είναι το σώμα του Χριστού, είναι η πληρότητα εκείνου, ο οποίος με την παρουσία του γεμίζει πλήρως τα πάντα. Ο Θεός να ευλογήσει τον θαυμαστό, πολύτιμο δικό του Άγιο Λόγο στις καρδιές μας. Είναι εντυπωσιακό ότι ο Απόστολος Παύλος, στις εντολές που δίνει στον Τιμόθεο, θα του πει μεταξύ άλλων, μνημόνευε να θυμάσαι, θυμηθείτε αδελφοί, τον Ιησού Χριστό εγιγερωμένο. Να θυμάσαι τον Ιησού Χριστό αναστημένο. Γιατί? Γιατί ο αναστημένος Χριστός, προσέξτε αδελφοί, είναι η εκπλήρωση του πνευματικού ονείρου του Θεού για τον άνθρωπο. Άλλη μια φορά. Ο αναστημένος Κύριός μας Ιησούς Χριστός είναι η εκπλήρωση του πνευματικού ονείρου του Θεού για τον άνθρωπο. Όταν αυτός ο Τριαδικός ανεξερεύνητος, ανεξιχνίαστος ως προς την ουσία του τη Θεία Θεός, αυτά τα τρία ευλογημένα πρόσωπα, ξέχυλα από αγάπη, αποφάσισαν να δημιουργήσουν τον άνθρωπο, εσένα και μένα, όλους μας, πώς τον είχε στο μυαλό του μιλώντας πάντα ανθρωπομορφικά. Πώς θα ήταν αυτό το δημιούργημα, πώς θα ήταν αυτό το όνειρο το πνευματικό του Θεού. Τίποτα περισσότερο, τίποτα λιγότερο από τον αναστημένο Κύριό μας Ιησού Χριστό που τώρα γιορτάζουμε την Ανάσταση. Θυμηθείτε, δέστε, λέει ο Απόστολος της αγάπης που έγινε το κεφάλι του στο στήθος του Ιησού, ποια αγάπη μας έδωσε ο Πατέρας ώστε να ονομαστούμε τέκνα Θεού και ακόμα δεν φανερώθηκε τι θα είμαστε. Ξέρουμε όμως πως όταν φανερωθεί θα είμαστε, προσέξτε, όχι εσύ. Ο Κύριος θα είναι Θεός, ο Κύριος θα είναι η αυτοζωή και εμείς θα είμαστε πάντοτε κτιστοί, αλλά όμοιοι με Αυτόν. Όμοιοι με Αυτόν. Θυμηθείτε στην εσχατολογική του ομιλία, θα πει μεταξύ άλλων, τότε στη δόξα οι δίκαιοι θέλουν να κλάμψουν, θα λάμψουν όπως ο ήλιος στη δόξα Του. Θυμηθείτε πώς τον βλέπει ο Ιωάννης αναστημένο, το πρόσωπό Του, έχει ήλιο έξω, με σουράνημα, το πρόσωπό Του ήταν, έλαμπε όπως ο ήλιος. Δεν μπορούσε να το περιγράψει, όπως, ως ο ήλιος. Έτσι θα λάμψει και το δικό σου και το δικό μου πρόσωπο. Ο αναστημένος Χριστός, τον οποίο γιορτάζουμε και λατρεύουμε, άλλη μια φορά, είναι η εκπλήρωση του πνευματικού ονείρου του Θεού. Αυτό το όνειρο δεν εκπληρώθηκε με την αναμάρτητη ζωή Του και την καταπληκτική διακονία Του. Γιατί περιβλήθηκε αυτός ασθένεια, πέθανε, έγινε κατάρα και αμαρτία, το πνευματικό όνειρο του Θεού εκπληρώνεται όταν βγαίνει από τον τάφο για να κάνει εμένα και σένα στο φουλ και στο ζενίθ σύμμορφους της δόξας Του και της εικόνας Του. Να λοιπόν μνημόνευε, να θυμάσαι τον Ιησού Χριστό εγιγερμένο, αναστημένο από τους νεκρούς. Ναι, μας πιάνει δέος, είναι απίστευτο, είναι ασύλληπτο ο θάνατός Του. Εκείνον που δεν γνώρισε αμαρτία, τον έκανε για μας αμαρτία, για να γίνουμε εμείς δική Του δικαιοσύνη εν αυτό. Αλλά ο θάνατός Του, προσέξτε, η συγχώρηση των αμαρτιών, δεν είναι ο μεγάλος σκοπός του Θεού. Ξανά πάλι. Η συγχώρηση των αμαρτιών μας δεν είναι ο μεγάλος σκοπός του Θεού. Είναι το μεγάλο μέσο, ο θάνατός Του απομακρύνει, παίρνει την ποινή, απομακρύνει το εμπόδιο της αμαρτίας, για να μπορεί να εκπληρώνεται ανεμπόδιστα ο μεγάλος σκοπός του Θεού, που είναι οι δύο ζωές να γίνονται μία ζωή. Γι' αυτό θα τους πει την ημέρα εκείνη, ποια μέρα εκείνη, όταν έρθει το Άγιο Πνεύμα, όταν εγώ καθίσω στο θρόνο, και θα δούμε στη συνέχεια κάποια πράγματα, θα θυμηθούμε από τον Άγιο Λόγο του Θεού. Θα γνωρίσετε, έχει κουραστεί η γλώσσα μου, αλλά δεν κουράζομαι να το λέω ξανά και ξανά, γιατί είναι θέμα αποκάλυψης. Τρία πράγματα, εγώ είμαι εν το Πατρί. Το γνωρίζεις αυτό κάθε μέρα. Εσείς, εν εμί. Το λαχταράς να το γνωρίσεις κάθε μέρα αυτό. Και εγώ, εν ημίν. Είναι πρόκληση για σένα. Προσεύχεται στον Πατέρα. Καθώς εσύ, Πατέρα, είσαι εν εμί και εγώ είμαι εν σύ, να είναι και αυτή εν ημίν, εν, γιατί για να γνωρίσει ο κόσμος ότι εσύ με απέστειλες. Χριστός Ανέστη, είπαν εκατομμύρια συμπατριώτες μας τα μεσάνυχτα, Βαρελότα, εκεί στοιχείο η, πώς τους λένε, με τις ρουκέτες, ρουκετοπόλεμος, μεγάλη υπόθεση. Χριστός Ανέστη, στο τέλος θα το πούμε τρεις φορές, τελευταίος μας ύμνος. Μεγάλο το γεγονός, αλλά δεν αγγίζει την ανθρώπινη καρδιά, δεν υπάρξει ανταπόκριση. Γι' αυτό θυμόσαστε όταν σε μια από τις απολογίες του Παύλος, γιατί τον κατηγορούν, λέει, αυτοκράτορας. Είναι θέματα, λέει, της δυσεδαιμονίας τους και για κάποιο περίτινος Ιησού αποθανόντος και για κάποιον Ιησού που πέθανε. Τι ωραίο είναι αυτό. Τον οποίο ο Παύλος έλεγε ότι ζει. Είναι θαυμαστό ότι ζει. Αλλά δεν έμεινε εκεί ο Απόστολος Παύλος. Έλεγε ότι ζει, αλλά μπορούσε να πει ζει εν εμί. Προσέξτε, όχι ο Χριστός. Χριστός. Γιατί όχι ο Χριστός? Γιατί ο Χριστός μορφώνεται μέρα με την ημέρα, βδομάδα με τη βδομάδα, μήνα με το μήνα και χρόνο με το χρόνο. Εάν ζούμε του χρόνου τέτοιο καιρό Πάσχα του 2023 Ανάσταση, σημαίνει ότι βιωματικά και εμπειρικά περισσότερος Χριστός, πιο πολύ ο Χριστός να έχει μορφωθεί με το Άγιο Πνεύμα μέσα μας. Γι' αυτό μας έδωσε τις τίμιες και μέγιστες ευαγγελίες, γι' αυτό η Θεία δύναμη μας χάρισε, όχι θα μας χαρίσει, πάντα τα προσζωή και ευσέβεια, για να το θυμηθούμε άλλη μια φορά, από αρνητικής πλευράς να αποφύγουμε τη φθορά που δια της επιθυμίας υπάρχει στον κόσμο και από θετικής πλευράς να το μεγάλο όνειρο του Θεού, να γίνουμε κοινωνή θείας φύσης. Ένα από τα δράματα που βιώνουμε στις τοπικές μας εκκλησίες είναι η κατά τα άλλα ευλογημένη συστηματική θεολογία. Μας λέει, έτρεξε το αίμα και τι έγινε, ικανοποιήθηκε η Θεία Δικαιοσύνη. Έχουμε μια ικανοποιημένη Θεία Δικαιοσύνη. Και πριν 10, 20, 30, 40 χρόνια έκανες μια προσευχή, έκανα μια προσευχή, και βεβαιώνει ο άμβωνας ότι η σωτηρία δεν χάνεται και είμαστε στον ουρανό. Αυτό είναι το Ευαγγέλιο, αδελφοί. Αυτό είναι το δράμα. Δεν είναι το Ευαγγέλιο αυτό. Το Ευαγγέλιο είναι, καθώς περνάνε οι μέρες, οι εβδομάδες, οι μήνες και τα χρόνια, οι δύο ζωές να γίνονται μία ζωή. Μία ζωή. Κοινωνή θείας φύσης. Ο Ιησούς Χριστός αναστήθηκε για να μορφώνεται μέσα μου και μέσα σου και εγώ και εσύ και όλα τα άλλα τα αδέλφια να αποτελούμε το δικό του πλήρωμα και δεν έχουν αποδώσει καλά οι μεταφράσεις, λέει του πληρούντος, όχι. Του τα πάντα εν πάση πληρουμένου. Κάθε ψυχή που με μετάνοια και πίστη τον επικαλείται προστίθεται σε αυτό το σώμα και γεμίζει το σώμα του Κυρίου που είναι η Εκκλησία. Πνευματικό όνειρο του Θεού. Δεν είχε ανάγκη. Αυτά τα τρία πρόσωπα αγαπώνται απίστευτα μεταξύ τους. Αλληλοπεριχωρούνται, Πατήρ, Υιός, Άγιο Πνεύμα. Αλλά επειδή αυτό το «ον» ανεξερεύνητο στην ουσία του και ανενδεέ στο Θείο, δεν έχει καμία ανάγκη, ούτε ψυχολογική, ούτε συναισθηματική, τίποτα. Επειδή ξεχυλίζει από αγάπη, προχώρησε στη δημιουργία τη δική μου και τη δική σου. Ώστε με τη σωματικότητά μας, τι θαύμα είναι αυτό. Σας βλέπω από εδώ όλους. Δύο μάτια, δύο αυτιά, ένα στόμα. Τελείως διαφορετική. Ο κάθε ένας και ένα μοναδικό θαύμα. Ώστε με τη σωματικότητά μας να γινόμαστε μία ορατή, ψηλαφητή αντανάκλαση της ποιότητας του Δημιουργού και της πληρότητας του Δημιουργού. Αυτό ήταν και είναι το πνευματικό όνειρο του Θεού. Ικανοποιημένη η Θεία Δικαιοσύνη. Εξασφάλιζα εγώ τον Παράδεισο. Αυτό είναι το Ευαγγέλιο. Όχι. Γιατί. Γιατί αυτοί οι δυο είναι ξένοι. Ξένοι. Ικανοποιημένη η Θεία Δικαιοσύνη. Εγώ εξασφάλισα τον ουρανό. Υπάρχει απόσταση. Δεν έγινε η μία, δεν έγιναν οι δύο ζωές μία ζωή. Και διαβάσαμε στο πρώτο ανάγνωσμα προς Ρωμαίους επιστολή. Ο Υιός του Θεού, ο Χριστός μας, αποδείχτηκε Υιός Θεού. Ένα λεπτό. Πώς αποδείχτηκε? Δεν ήταν ο Υιός του Θεού? Τόσο αγάπησε ο Θεός τον κόσμο, ώστε έδωσε τον Υιόν αυτού τον μονογενή. Αχρόνος, προαιωνίος, ως λόγος ασώματος, πάντα ήταν ο Υιός του Θεού, ο μονογενής. Αλλά τώρα αποδεικνύεται Υιός του Θεού, προσέξτε, έχοντας προσλάβει την ανθρώπινη φύση. Έχοντας προσλάβει την ανθρώπινη φύση. Έχει πληρώσει με το θάνατό του την ποινή της αμαρτίας, έχει γίνει κατάρα, έχει φέρει αποκατάσταση και τώρα αποκαταστημένη η ανθρώπινη φύση αποδεικνύεται ότι είναι ο Υιός του Θεού. Να γιατί το κατά Μάρκο Ευαγγέλιο αρχή λέει Ευαγγελίου του Υιού Ιησού, του Υιού του Θεού. Τώρα με την ανθρώπινη φύση. Και εδώ όλος ο αγγελικός κόσμος, τα σεραφείμ, τα χερουβείμ, τα πολυώματα, τα εξαπτέρυγα, τα τέσσερα ζώα, πραγματικά αφοπλίζονται. Γι' αυτό ξεκινήσαμε, ποιος είναι αυτός ο βασιλιάς της δόξας? Μα αχρόνος και προαιωνίως, όλες οι αγγελικές δυνάμεις τον λάτρευαν ως τον ασώματο Θεολόγο. Αλλά τώρα, έκπληξη, σοκ, δέος, επιθυμούν να παρακύψουν. Τώρα τον λατρεύουν βλέποντάς τον να έχει προσλάβει την ανθρώπινη φύση. Αποδείχθηκε Υιός Θεού με την Ανάσταση. Και η καθημερινότητά μας, προσεύχομαι, λέει ο Απόστολος Παύλος. Τρία ευλογημένα πράγματα προκλήσεις, αδελφοί, παρένθεση εδώ. Εάν οι αποστολικές προσευχές και του Παύλου και του Πέτρου αρχίζουν να καίνε τις καρδιές μας, όπως μας καίνε για άλλα θέματα, για θέματα υγείας, ακόμα και αύξησης της Εκκλησίας, αποστολικές προσευχές, να γνωρίσετε ποιος είναι ο πλούτος της δόξας, της κληρονομιάς στους Αγίους, της κληρονομιάς Του. Ποια είναι η ελπίδα της κλήσεώς σας, της πρόσκλησής σας και ποιο είναι το υπερβάλλον μέγεθος της δύναμής Του σε εμάς που πιστεύουμε, που την ενέργησε, την άσκησε στο Χριστό. Πότε? Όταν τον ανέστησε από τους νεκρούς. Τώρα. Την τελευταία μέρα, λέει, τη μεγάλη της γιορτής, ο Χριστός είπε, άφησε την τελευταία μέρα κόσμος ηρωή. Όποιος διψά ας έρχεται σε μένα και ας πίνει. Και συνεχίζει ο Ιωάννης δια Πνεύματος Αγίου. Αυτό είπε περί του Πνεύματος, το οποίο επρόκειτο να λαμβάνουν οι πιστεύοντες, θυμηθείτε, τα περίεργα λόγια, το ξετυλίξουμε το κουβάρι, γιατί δεν είχε δοθεί, δεν ήταν δοσμένο ακόμα Πνεύμα Άγιο, γιατί επειδή ο Ιησούς δεν εδοξάστη. Πάντα ήταν δοξασμένος. Αλλά τώρα δοξάζεται άλλη μια φορά, έχοντας προσλάβει την ανθρώπινη φύση και έχοντας προσλάβει και εμένα και σένα διαχρονικά. Περίεργα λόγια. Πώς δεν ήτανε Άγιο Πνεύμα. Δύναμις πνεύμα Θεού επελεύσετε επί σε, δύναμις υψίστου, πνεύμα Άγιο, δύναμις υψίστου, θα σε επισκιάσει στην ευλογημένη Παρθένο. Δια του Αγίου Πνεύματος δεν πήγε ο πρεσβήτης Σιμεών στον ναό. Με το πνεύμα του Άγιο δεν προφήτευε η Άννα. Δια Πνεύματος Αγίου δεν προφήτευσε ο Ζαχαρίας. Το πνεύμα του Άγιο δεν έφερε τον Ιησού στην έρημο. Πώς δεν ήταν Άγιο Πνεύμα δοσμένο, προσέξτε. Ήτανε το Άγιο Πνεύμα δοσμένο, αλλά ήτανε ως νέτα σκέτα το τρίτο πρόσωπο της Αγίας Τριάδας. Άλλη μια φορά. Ενεργούσε ως το τρίτο πρόσωπο της Αγίας Τριάδας. Τι έγινε όταν ο Χριστός μας αναστήθηκε? Τι έγινε όταν αναλήφθηκε? Τι έγινε όταν κάθισε στα δεξιά του Πατέρα? Όταν κάθισε στα δεξιά του Πατέρα με την ανθρώπινη φύση αποκαταστημένη, πήρε για δεύτερη φορά το Άγιο Πνεύμα. Ξανά πάλι. Όταν αναστήθηκε από τους νεκρούς και με την αποκαταστημένη ανθρώπινη φύση κάθισε στα δεξιά του Πατέρα μετά την ανάληψή του, πήρε, έλαβε από τον Πατέρα για δεύτερη φορά το Άγιο Πνεύμα. Γιατί λέμε για δεύτερη φορά, πότε ήταν η πρώτη φορά? Η πρώτη φορά ήταν στη βάπτισή του, όταν ο άνθρωπος Ιησούς, όχι η θεότητα, η θεότητα δεν έχει ανάγκη να χρηστεί, είναι μόνιμα χρησμένη. Η ανθρωπότητα χρήεται από τον Πατέρα, εξού και Χριστός, στη βάπτισή του από τον πρόδρομό του τον βαπτιστή, για να φέρει εις πέρας το θαυμαστό έργο της απολύτρωσης. Όταν λοιπόν κάθισε με αποκαταστημένη την ανθρώπινη φύση στα δεξιά του Πατέρα, λαμβάνει το Άγιο Πνεύμα, εδώ τώρα προσέξτε τι γίνεται, δεν μπορώ να σας το ερμηνεύσω με τη λογική, ξεπερνά τη λογική, αυτό το Άγιο Πνεύμα, προσέξτε, και ο σαρκωμένος, δοξασμένος, αναστημένος Θεός Λόγος, προσέξτε, ενώ παραμένουν αδιαίρετα και ασύγχυτα τα πρόσωπα, αλληλοπεριχωρούνται και μπαίνει το ένα μέσα στο άλλο και γίνεται, προσέξτε, το Άγιο Πνεύμα γίνεται το Πνεύμα του Χριστού, το Άγιο Πνεύμα γίνεται το Πνεύμα του Κυρίου Ιησού, και ο Ιησούς Χριστός γίνεται, 1 Κορινθίους 15:45, πνεύμα ζωοποιούν. Άλλη μια φορά. Το πνεύμα το Άγιο που λαμβάνει ο Χριστός καθισμένος στα δεξιά του Πατέρα μετά το θρίαμβο του Σταυρού και της Ανάστασης με αποκαταστημένη την ανθρώπινη φύση, γίνεται το πνεύμα του Υιού και ο Κύριος γίνεται πνεύμα που ζωοποιεί. Να γιατί, επειδή είσαστε Υιοί, ο Θεός εξαπέστειλε στις καρδιές σας, για να το ανακαλέσουμε, να το θυμηθούμε, το πνεύμα του Υιού του, το οποίο κράζει από τη μια Αβά ο Πατήρ, για να μπορούμε να κράζουμε το ίδιο, και από την άλλη, δόξα στο όνομα του Κυρίου, εντυγχάνει, οικετεύει, μεσητεύει στεναγμής αλαλήτης, και κράζει και αλαλήτου στεναγμούς. Τέτοιο Άγιο Πνεύμα, προσέξτε, που να φέρνει σε σπερματική μορφή όλο τον τριαδικό Θεό στο δικό μου και στο δικό σου ανθρώπινο αναγεννημένο πνεύμα, δεν υπήρχε. Γι' αυτό Β' Κορινθίους 3 κεφάλαιο είναι εκπληκτική εικόνα. Β' Κορινθίους 3:17 έχει προηγηθεί η αντιπαράθεση παλιάς οικονομίας και νέας, η μεγάλη αντίθεση μεταξύ της δόξας της Καινής Διαθήκης και της παλιάς, της λαμπρότητας Χριστού και Μωυσή, και Β' Κορινθίους 3:17 η εκπληκτική δήλωση του Αποστόλου Παύλου δια Πνεύματος Αγίου. Ο δε Κύριος, ο Ιησούς Χριστός, είναι το Πνεύμα. Ο δε Κύριος είναι το Πνεύμα. Και είναι εκπληκτικό. Αποκάλυψη 4 κεφάλαιο, ανοίγει ο ουρανός, βλέπει Ιωάννης ένα θρόνο, στο θρόνο να κάθεται κάποιος, εικόνα του Θεού Πατέρα. Μπροστά του να καίνε 7 λαμπάδες πυρός, που εξηγεί ο Λόγος του Θεού, τα επτά πνεύματα του Θεού, δηλαδή το Άγιο Πνεύμα στο φουλ και στο ζενίθ της ενέργειάς του, καθώς φτάνουμε στα έσχατα. Στο πέμπτο κεφάλαιο έχουμε την όραση του εσφαγμένου αρνίου. Για να δούμε και τα τρία. Θρόνος στον ουρανό, καθήμενος σε αυτόν τον θρόνο, δεν είναι άδειος ο θρόνος, κάποιος κάθεται, δόξα στο όνομα του Κυρίου. Επτά καιόμενες λαμπάδες, τα επτά πνεύματα του Θεού, στη βάση του θρόνου. Και το αρνίο το εσφαγμένο. Ποιο είναι το θαύμαστο? Αυτό το αρνίο έχει, λέει, οφθαλμούς 7, για να ανακαλέσουμε και να θυμηθούμε. Έχει οφθαλμούς 7, που είναι τα 7 πνεύματα του Θεού. Ξανά πάλι. Το αρνίο το εσφαγμένο στη δόξα, τα ίχνη μένουνε. Σε κανενός το σώμα, το δοξασμένο δεν θα έχει ίχνος φθοράς, μόνο το εσφαγμένο αρνίο σκόπιμα άφησε τα ίχνη για να βλέπουμε, να λατρεύουμε και να θαυμάζουμε. Χέρια, πόδια, πλευρά. Οι επτά οφθαλμοί του αρνίου είναι τα 7 πνεύματα του Θεού. Το Άγιο Πνεύμα γίνεται το πνεύμα του Υιού και ο Υιός γίνεται πνεύμα που ζωοποιεί. Και όπως σας έχω πει αρκετές φορές, τώρα που μιλάμε, αδελφοί, ο αναστημένος Χριστός, τον οποίο γιορτάζουμε σήμερα, προσέξτε, με το ένδοξο σώμα της Ανάστασής Του, πού είναι? Είναι στα δεξιά του Πατέρα και δόξα στο όνομά Του ζει για να μεσητεύει για μας. Αλληλούια. Αλλά την ίδια ώρα, με ανερμήνευτο τρόπο, ο αναστημένος Χριστός, διά του Αγίου Πνεύματος, είναι στο δικό μου το πνεύμα και στο δικό σου το πνεύμα. Και αγαπητοί αδελφοί, ρωτάνε, έχεις λάβει το πνεύμα? Έχεις λάβει το πνεύμα ή έχεις λάβει, λέει, μόνο το Χριστό? Μα αν έχεις λάβει το Χριστό, δεν είναι δυνατόν να λάβεις το Χριστό χωρίς τα μάτια του Χριστού, που είναι τα 7 πνεύματα του Θεού. Άλλο τώρα πώς βιώνεις τον Παράκλητο, είναι άλλη ιστορία αυτή. Αλλά δεν υπάρχει περίπτωση να έχω τον αναστημένο Χριστό στην καρδιά και να μην έχω το Άγιο Πνεύμα. Μα δεν σταματάει το θαυμαστό εδώ. Οι 7 καιόμενες λαμπάδες, που είναι τα 7 πνεύματα του Θεού, που είναι οι 7 οφθαλμοί του αρνίου, προσέξτε. Έτσι έχει επιλέξει ο ύψιστος, προσέξτε καλά, δεν μπορούν να κάνουν τίποτα, τίποτα χωρίς τις 7 λιχνίες τις χρυσές. Ποιες είναι οι 7 λιχνίες οι χρυσές? Οι τοπικές εκκλησίες στο σύνολό τους. Ξανά πάλι. Οι 7 καιόμενες λαμπάδες, τα 7 πνεύματα του Θεού, που είναι οι 7 οφθαλμοί του αρνίου, δεν μπορούν να κάνουν τίποτα χωρίς τις 7 λιχνίες τις χρυσές. Και αντίστροφα. Αλληλούια, είναι χρυσές οι εκκλησίες. Μας εχαρίτωσε εν το ηγαπημένο. Ξέρετε πόσες φορές έχω πει στο Θεό, έξω από τη χάρη σου είμαι ναυάγιο. Έξω από τη χάρη σου είμαι πνευματικός τιτανικός. Βλέπω αυξανόμενα τον άδη μου και την κόλασή μου. Έχω συμπληρώσει 43 και χρόνια με τον Κύριο. Και μετά από 43 χρόνια είμαι απίστευτα, νιώθω απίστευτα πιο αμαρτωλός από ό,τι όταν ξεκίνησα. Γιατί καινούργιες ακτίνες από τον ήλιο της δικαιοσύνης πέφτουν συνεχώς και βγάζουν στο προσκήνιο καινούργιους πνευματικούς λεκέδες. Αλλά αλληλούια, όπου περίσσεψε η αμαρτία, υπέρε περίσσεψε η χάρη. Αμέσως μετά, σε ευχαριστώ γιατί με εχαρίτωσες εν το ηγαπημένο. Σε ευχαριστώ γιατί σπέρμα δικό σου μένει μέσα μου. Σε ευχαριστώ γιατί γεννήθηκα από σένα, ουχή εξ αιμάτων, ουδέ εκ θελήματος σαρκός, αλλά εκ Θεού εγεννήθησα. Δοξασμένο το όνομα του Κυρίου. Οι 7 λιχνίες, οι χρυσές, δεν μπορούν να κάνουν τίποτα χωρίς τις 7 καιόμενες λαμπάδες πυρός. Να γιατί ουχή διαδυνάμεως, ουδέ δια ισχύος, αλλά δια του πνεύματός μου, λέγει Κύριος. Τέτοιο Άγιο Πνεύμα δεν υπήρχε, που να φέρει τον Τριαδικό Θεό μέσα μας. Β' Κορινθίους 13:5 γράφει ο Απόστολος Παύλος στους Κορινθίους άμεσα και διαχρονικά σε όλους. Δεν ξέρετε ότι ο Χριστός κατοικεί μέσα σας, εν ημίν? Δεν το ξέρετε? Πώς κατοικεί, αφού με το ένδοξο σώμα της Ανάστασης είναι στα δεξιά του Πατέρα και ζει και να μεσητεύει για μας? Δια του Αγίου Πνεύματος. Το Άγιο Πνεύμα, άλλη μια φορά, μετά το θρίαμβο του Σταυρού και της Ανάστασης, με αποκαταστημένη στο φουλ την ανθρώπινη φύση, γίνεται το πνεύμα του Υιού, γι' αυτό επειδή είσαστε Υιοί, εξαπέστειλε εδώ στις καρδιές σας το πνεύμα του Υιού του, και ο Ιησούς Χριστός, ο δεύτερος Αδάμ, γίνεται πνεύμα ζωοποιούν που ζωοποιεί. Πρόσεξε, καμία διακονία δεν μπορεί να αλλάξει τη ζωή σου. Ούτε το βιβλίο αυτό μπορεί να αλλάξει τη ζωή σου, εάν δεν σε στρέφει στο πρόσωπο. Όποιος διψά, ευαγγελίζει τη γυναίκα από τη Σαμάρια, για να της πει εν πνεύματι και αληθεία ναι, προτάσσοντας όμως αυτή τη δίψα και προτάσσοντας το νερό, προσέξτε, που όχι η διακονία, όχι η τοπική εκκλησία, όχι το αξίωμα, όχι η θέση, όχι ο ποιμένας, όχι ο Ιεραπόστολος, όχι ο πρεσβύτερος, όχι η ταμπέλα, το νερό που εγώ θα σου δώσω, θα γίνει μέσα σου πηγή ύδατος που αναβλύζει. Πόσο μ' αρέσει. Θα τους χορτάσεις με το πάχος του οίκους σου, θυμηθείτε, και από τον χύμαρο της τρυφής σου θα τους ποτίζεις. Η ώρα σου με το Θεό να είναι η μεγαλύτερη ευλογία στη ζωή σου και η μεγαλύτερη απόλαυση. Αδελφοί, έχετε αναρωτηθεί γιατί αμαρτάνουν οι άνθρωποι? Και δυστυχώς πολλές φορές και εμείς ως πιστοί. Και αμαρτάνουμε θεληματικά. Οι άνθρωποι αμαρτάνουν θεληματικά, τους αναγκάζει κανένας. Γιατί η αμαρτία έχει μια άμεση απόλαυση. Ξανά πάλι, η αμαρτία υπόσχεται μια άμεση απόλαυση. Που δεν πιστεύει ο άνθρωπος, και δυστυχώς και πολλοί πιστοί στις εκκλησίες, ότι η υπακοή στον ύψιστο μπορεί να δώσει μεγαλύτερη ασύγκριτα απόλαυση. Αλλά όπως λέγανε οι αρχαίοι μας πρόγονοι, έρος, έρωτη νικάται. Μπορεί ο άμβωνας κατά διαστήματα, ο εκάστοτε άμβωνας, να βομβαρδίζει με απειλές και με ελέγχους. Καμία απειλή και κανένας έλεγχος δεν μπορεί να αναχαιτήσει τον άνθρωπο από το να πάβει να αμαρτάνει. Μόνο μια άλλη έλξη, μόνο ένας άλλος έρωτας, ένας ατέλειωτα, ένας θείος αυξανόμενος έρωτας μπορεί να κάνει τη μεγαλύτερη λάμψη της αμαρτίας σκουπίδια και σκύβαλα. Τα θεώρησα σκύβαλα για να κερδίσω τον Χριστό, για το, θυμηθείτε, το έξοχο, το έξοχο της γνώσης του Ιησού Χριστού. Στο Χριστό, λέει ο Παύλος, είναι κρυμμένοι, όχι ένας, δύο. Όλοι οι θησαυροί της σοφίας και της γνώσης. Σε μένα, λέει, τον ελάχιστο πάντων των Αγίων μου δόθηκε η χάρη, για να θυμηθούμε, είναι τόσο όμορφο αυτό. Να ευαγγελίσω, τι να ευαγγελίσω, για να το θυμηθούμε, να το ανακαλέσουμε, τον ανεξιχνίαστο πλούτο του Χριστού. Τον ανεξιχνίαστο πλούτο του Χριστού. Γι' αυτό πόσο διαχρονική αξία έχει η εντολή του Θεού στον φυλακισμένο Ιερεμία, ούτε να τον ελευθερώσει τίποτα, αργότερα το έκανε βέβαια, αλλά εκείνη την ώρα, κράξε σε μένα. Ένας Θεός θέλει να κράζουμε σε Αυτόν. Κράξε σε μένα. Γιατί, Κύριε? Γιατί θα σου δώσω, θα γνωρίσεις πράγματα μεγάλα και απόκριφα που δεν ξέρεις. Όταν σήμερα, αύριο θα βγεις να έχεις ώρα με τον Θεό, άσε τις ανάγκες σου στο τέλος. Άσε την όποια λίστα στο τέλος και πες του, εδώ είμαι. Φέρε με, εισάγαγέ με στα ταμεία σου. Φίλησέ με τα πνευματικά φιλήματα του στόματός σου. Η αγάπη σου είναι καλύτερη από το κρασί των ίνων αυτού του κόσμου. Είμαι εδώ για να σε γνωρίσω. Και πάρε αυτό το λόγο. Τα τρία τίματα στο πρώτο μας ανάγνωσμα. Στο δεύτερο, Εφεσίους επιστολή. Κύριε, ζεις πνεύμα ζωοποιούν μέσα μου. Γνωριζέ μου αυξανούμενα κάθε μέρα. Ποια είναι η ελπίδα της πρόσκλησής μου από σένα? Ποιος είναι ο πλούτος της δόξας, της κληρονομιάς σου στη ζωή μου? Ποιο είναι το υπερβάλλον μέγεθος της δύναμής σου, καθώς επιστεύω? Ξέρετε τι αποτελεί πρόκληση ισόβια για μένα? Σας το έλεγα πρόσφατα, θα το πω άλλη μια φορά. Ιωάννης 15:7. Με αφόπλησε, με διέλυσε. Και είναι πρόκληση ζωής. Θα σας το πω πώς είναι στο κείμενο, γιατί έχει ομορφιά. Εάν μείνετε εν εμή, λέει στους μαθητές του, και τα ρήματά μου εν ημίν μείνει. Δηλαδή, αν μείνετε σε κοινωνία μαζί μου και τα ρήματά μου, οι λόγοι μου, μένουν μέσα σας, να η πρόκληση. Θα ζητάτε ό,τι θέλετε και θα γίνει σε σας. Θα ζητάτε ό,τι θέλετε και θα γίνει σε σας. Πριν από χρόνια του είπα, δεν θέλω να χρησιμοποιώ το όνομά σου και να μην γίνονται πράγματα. Για φανταστείτε να έλεγε ο Πέτρος και ο Ιωάννης στον εγγενετή σχολό, στον ναό, στο όνομα του Ιησού Χριστού σήκω και περπάτα και να μην σηκωνόταν και μετά να προχωρούσε στο έγκλημα, αν δεν είχες πίστη γι' αυτό. Όχι. Μάθε με πώς, αν, πότε, να χρησιμοποιώ το όνομά σου. Και αν δεν έχω οδηγία, απλά κάνω την προσευχή για αδέλφια που ζητάνε προσευχές. Κύριε, όπως γνωρίζεις και όπως θέλεις, ελέησε τον αδελφό μου, την αδελφή μου. Τελειώσαμε. Ετείτε και θέλετε λαμβάνει. Γιατί, Κύριε? Για να είναι πλήρης η χαρά σας. Κι ας είμαστε ταπεινοί, αδελφοί. Δεν είναι πλήρης η χαρά μας. Είμαστε απογοητευμένοι, πικραμένοι, δυστυχώς από ένα πλήθος αναπάντητων προσευχών. Αν εσείς μείνετε εν εμή και τα ρήματά μου εν ημίν μείνει, θέλετε ζητεί ό,τι αν θέλετε. Αυτό είναι σημαντικό. Αυτό είναι σημαντικό. Σε ένα από τους ψαλμούς λέει, μόνο για το Θεό μπορεί να υποθεί αυτό. Ο Κύριος λέει, ο Κύριος ημών, ο Κύριος μας, είναι στους ουρανούς. Ακούστε αδελφοί και θυμηθείτε. Μόνο, επαναλαμβάνω, ο Θεός μπορεί να το κάνει αυτό. Πάντα, όσα ηθέλησε, επίησε. Ξανά πάλι. Πάντα, πάντα, όσα ηθέλησε, επίησε. Εγώ όσα θέλω δεν μπορώ. Θέλω να δω τον Μπάοκ στο Champions League, δεν γίνεται. Να περάσει στους τέσσερις που δεν πέρασε, το Conference League, πάλι δεν γίνεται. Να βρεθώ σε ένα Μουντιάλ, πάλι δεν γίνεται. Αλλά υπάρχει κάποιος που πάντα όσα ηθέλησε, επίησε. Και αυτός είναι ο μπαμπάς μας. Είναι ο μεγάλος πνευματικά πρωτότοκος αδελφός μας. Τέτοιο Άγιο Πνεύμα δεν υπήρχε, που να φέρει τον Τριαδικό Θεό σε σπερματική μορφή μέσα μας και να κάνει το ανθρώπινο δικό μου πνεύμα και το ανθρώπινο δικό σου πνεύμα, πρόσεξε, σε μικρογραφία Άγια των Αγίων. Πώς νομίζω ότι σε ακούει ο ύψιστος? Ο θρόνος του είναι έως τρίτου ουρανού, ίσως και παραπάνω, μέσα στα σύμπαντα. Πώς ακούει, πώς με ακούει? Έχει έρθει εν σπερματική μορφή, μέσα στο πνεύμα σου το ανθρώπινο. Ο πιο απλός ψήθυρος είναι ακουστός. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Τέτοιο Άγιο Πνεύμα δεν υπήρχε. Δόθηκε, άλλη μια φορά, ο Ιησούς Χριστός γίνεται πνεύμα που ζωοποιεί, και το τρίτο πρόσωπο της Τριάδας που μέχρι τότε ναι, τα σκέτα διακονούσε και ενεργούσε, το Άγιο Πνεύμα, γίνεται το πνεύμα του γιου του, που όλα τα γεγονότα του Σταυρού, της Ανάστασης, του ενταφιασμού, τα φέρνει μέσα μας για να μπορώ να ζω και εγώ και εσύ τη σταυρωμένη ζωή, την ενταφιασμένη ζωή. Και Κολοσσαείς 3:3, φτάνοντας στο τέλος, τι πρόκληση, τι όμορφο. Πεθάνατε, λέει ο Παύλος, έχετε πεθάνει στον πνευματικό χώρο. Και η ζωή, η μόνη ζωή σας, κείμενο πρώτα, και κρυπτέ, συν Χριστώ εν το Θεό. Η ζωή σας είναι κρυμμένη, έχει κρυφτεί μαζί με τον Χριστό μέσα στο Θεό. Μια τόσο μεγάλη σωτηρία. Τι δράμα ζούμε, αλήθεια, έχοντας περιορίσει την όποια πνευματική μας φιλοδοξία σε μια συγχώρηση αμαρτιών και σε μια θέση στον Παράδεισο. Όχι. Η ομορφιά, η απόλαυση, να γιατί ο Παύλος πάλι είμαι σε οδύνες, πνευματική οδύνες το κετού πνευματικού, έως σου γίνει κάτι σε αυτούς που πάλι, γιατί πρώτη φορά ήταν σε οδύνες, για να έχουμε γεννητούρια πνευματικά. Ξανά είμαι σε οδύνες, γιατί Παύλε, έως σου μορφωθεί ο Χριστός μέσα σας. Να γιατί μπορούσε να πει του εν εμή λαλούντος Χριστού. Σας επιποθώ όλους, όχι με δικά μου σπλάχνα, άστα τα δικά μου τα σπλάχνα, με τα σπλάχνα κάποιου άλλου. Σας επιποθώ όλους εν σπλάχνης Χριστού Ιησού. Να λοιπόν κλείνουμε όπως αρχίσαμε. Μνημόνευε να θυμάσαι τον Ιησού Χριστό εγιγερμένο από τους νεκρούς. Γιατί? Γιατί ο αναστημένος Χριστός είναι η εκπλήρωση του πνευματικού ονείρου του Θεού για τον άνθρωπο. Δέστε ποια αγάπη μας έδωσε ο Πατέρας, ώστε να ονομαστούμε τέκνα Θεού. Και ακόμα δεν φανερώθηκε τι θα είμαστε. Ξέρουμε όμως πως όταν φανερωθεί θα είμαστε όμοιοι με Αυτόν. Θα Τον δούμε καθώς είναι και όποιος έχει αυτή την ελπίδα σε Αυτόν, αγνίζει εαυτόν καθαρίζει τον εαυτό του, καθώς εκείνος είναι αγνός. Επίλογος. Όταν ήρθε για το σχέδιο της απολύτρωσης, ήταν ο μονογενής, Υιός του Πατέρα Θεού. Όταν κάθισε στο θρόνο, αλληλούια, έχοντας προσλάβει και αποκαταστήσει την ανθρώπινη φύση, είναι τώρα ο πρωτότοκος μεταξύ πολλών αδελφών. Όσους προεγνώρισε, τούτους και προώρησε, όχι να γλιτώσουν στον παράδεισο και να πάνε την κόλαση να πάνε στον παράδεισο. Όσους προεγνώρισε, τούτους και προώρησε συμμόρφους της εικόνας του γιού του. Για να είναι αυτός πρωτότοκος μεταξύ πολλών αδελφών. Μέλλον να φέρει στη δόξα πολλούς γιους, έκανε τον αρχηγό της σωτηρίας τέλειο για των παθημάτων. Γι' αυτό προσήλθατε, λέει, έχετε προσέλθει σε πολλά, αλλά εδώ προσελιλήθατε, έχετε προσέλθει, για να το θυμηθούμε, σε πανήγυρη και εκκλησία πρωτοτόκων. Ξέρεις βιωματικά και εμπειρικά πόσο απέχω και πόσο απέχεις από το πρωτότυπό μας. Αυτή είναι η πιο άγια λύπη, τα πιο άγια δάκρυα. Γιατί η απόσταση από το πρωτότυπό μας, ύστερα από τόσα χρόνια, ακόμα είναι απίστευτη. Όλα τα άλλα τα δάκρυα σκιάζονται από το εγώ. Αυτά είναι τα μόνα άγια δάκρυα. Λαχταρώ να σου μοιάσω. Και όταν έρθει η ώρα της αναχώρησης, να μην είμαστε ξένοι. Εμείς λέμε σε γνωρίζουμε, αλλά μας γνωρίζει. Θέλω να με γνωρίζεις και να με γνωρίζεις κατ' όνομα. Ανανία, ιδού εγώ. Ο Αντύπας, ο μάρτης μου, ο πιστός μου. Ας προσευχηθούμε. Κύριε, το τι έκανες εσύ δεν θα φτάσει η ατέλειωτη αιωνιότητα να το γνωρίζουμε και να μας αποκαλύπτεται. Για ό,τι μας έχει φανερωθεί, σε ευχαριστούμε. Μένει πάρα πολύ ακόμα. Βοήθησέ μας. Κρατέωνέ μας, Πατέρα Θεέ, με το πνεύμα σου, με δύναμη κατά τον εσωτερικό άνθρωπο. Δίνε ο Χριστός να κατοικεί με πίστη στην καρδιά μας. Ρίζωνέ μας, θεμελίωνέ μας, στη δική σου την αγάπη. Και μαζί όλοι να γνωρίζουμε αυξανόμενα το μήκος, το πλάτος, το ύψος, το βάθος της αγάπης του Χριστού μας που υπερβαίνει κάθε γνώση. Πλήρωνέ μας με όλο το πλήρωμα το δικό του. Στο όνομά του και για τη δόξα του. Αμήν.
Σε αυτόν που μπορεί να σας προφυλάξει από κάθε πτώση και μπορεί να σας αξιώσει να σταθείτε χωρίς ψεγάδι, γεμάτη χαρά μπροστά στην ένδοξη παρουσία του, στο μόνο σοφό Θεό το σωτήρα μας ανήκει η δόξα, η μεγαλοσύνη, η δύναμη και η εξουσία και τώρα και για πάντα. Αμήν. Ο Αναστημένος Χριστός να ευλογεί όλους.